Izskatot astoņu pārvadātāju sūdzības, autotransporta direkcijas konkursā par piedāvājumiem reģionālās nozīmes maršrutu tīklā, iepirkuma uzraudzības birojas aizliedz slēgt līgumus septiņās maršrutu tīkla daļās jeb lotēs, un vienā daļā atcelts lēmums par konkursu izbeigšanu bez rezultātiem, uzdodot veikt atkārtotu piedāvājumu vērtēšanu. Plašāk par konstatētajiem pārkāpumiem stāst iepirkuma uzraudzības biroja vadītāja Dace Gaile.
Ņemot vērā šo ļoti sarežģīto iepirkumu un uzņēmēju pienākumu iesniegt detalizētus un diezgan sarežģītus finansiālos aprēķinus par to, par kādām izmaksām tad tiks sniegti šie pakalpojumi turpmākajos desmit gados, tad mums, ņemot vērā arī iesniegumos norādītos iebildumus, neradās pārliecība par to, ka ir izvērtēta šo izmaksu pamatotība vai šajā gadījumā man nav iesniegti nepamatot lētu piedāvājumu. Ir baža par to, ka uzvara ir negluži godīga. Jā, tā tad es iesniedzu cipars, kas ir nereāli, bet es esmu uzvarētājs un esmu ieguvis šīs tiesības, tad sniegt šo pakalpojumu, saņemt no valsts arī attiecīgo atliecību par pakalpojumu sniegšanu.
Iepirkuma uzraugi vēl konstatēja, ka autotransporta direkcija ir pieļāvusi pārkāpumus kāda uzvarējušā pretendenta piedāvājuma vērtēšanā, proti pieļauta šī piedāvājuma neatļauta grozīšana. Tāpat vēl kādā konkursa daļā secināts, ka pasūtītājs nav pietiekami izvērtējis pretendenta spēju iesaistīt pakalpojumu sniegšanā bez izmešu autobusus. Gaila gan papildina, ka autotransporta direkcijai nav jārīko jauns konkurss, bet 30 dienu laikā jāveic atkārtotu pretendentu izvērtēšanu sevišķās konkursa daļās.
Tas nenozīmē obligāti, ka visās lotēs mainīsies uzvarētāji. Vienkārši pasūtītājiem mums jāveic šis mājas darbs un jāveic nepamatot lētu piedāvājumu pārbaudas, no ņemot vērā tiešām šī pakalpojuma gan plānoto ilglaicīgumu, gan nozīmību, nu tomēr šīs izmaksas ir jāpavērtē un jāpaskatās, vai tiešām ir izvēlēts pareizais uzvarētājs.
Autotransporta direkcijas valdes priekšsēdētājs Kristiāns Godiņš norāda, ka pasūtītāja iepirkuma uzraudzības komisijas lēmumi līdz šim bijuši objektīvi un balstīti pretendentu izvērtējumā, tostarp par iespējami nepamatoti lētu piedāvājumu.
Aprēķina pamatotību mēs skatāmies un vērtējam, mēs esam prasījuši pretendentiem skaidrojumu, pa ko mums ir radušās šaubas vai nav bijuši pārliecība, ka to var nodrošināt. Un tas, kas tiek norādīts atsevišķi daļās par to, ka vai pārliecinājušies vai pretendents varēs nodrošināt transporta līdzekļus un transporta līdzekļi varēs būt izmantojami eksploatācijā no pirmās dienas, tad es varu uzsvērt skaidri, ka pirms pakalpojumu uzsākšanas katrs pretendents, katrs autobus tiks pārbaudīts atbilstoši solītajam mēnesi pirms līguma uzsākšanas. Ja tas netiks izpildīts, kas ir solīts, tad pretendents nebūs tiesīgs līgumu izpildīt un šīs iespējas zaudēt.
Savukārt vēl trijās konkursa lotēs iepirkuma uzraudzības birojas atstāja spēkā pasūtītāju pieņemto lēmumu par konkursu izbeigšanu bez rezultātiem, un šajās daļās autotransporta direkcija paredz jauno piedāvājumu atvērt šodien. Sinti Ambot, Latvijas radio.